dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tokom pokušaja uklanjanja barikada kod Zvečana povređen 21 pripadnik KFOR-a, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj emisiji. Francuski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. U toku nova hapšenja zbog malverzacija u rudarskom basenu Kolubara. U Iraku pogubljeno 16 pripadnika Al-Kaide, optuženih za više ubistava. Do kraja dana oblačno, ali uglavnom suvo vreme, temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti bivšeg američkog ambasadora u NATO, Kurta Volkera, koji odlučno odbija bilo koju varijantu podele teritorija na Balkanu, koliko god to nekima i dalje privlačno zvučalo kao brzo rešenje.
Prvo, nema na Balkanu ni jedne teritorije koja je etnički čista. Čak ni pokušaji čišćenja teritorija tokom rata u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli. I to nam ne smije biti cilj.
Tokom rasprave u Skupštini Srbije, gost iz Crne Gore, poslanik Ervin Spahić, protestuje zbog obaveze narodnih poslanika da prijavljuju stanje svoje imovine.
Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo, ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Narodna kuhinja u Kuršumliji od 1. decembra prestaje sa radom. Time će više od 1000 stanovnika te siromašne opštine ostati bez jedinog toplog obroka dnevno.
4000 samo primam penziju, ništa više. Ajde, na mesec dana šta mogu ja da radim za te pare?
Ja imam penziju 10.000, a gde mi smo 6 u kući.
Vam ovaj obrok koji dobijate ovdje puno znači?
Pa znači, da, ipak vajda i jela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tokom pokušaja uklanjanja barikada u mestu Dudin Krš kod Zvečana povređen je 21 pripadnik KFOR-a, izjavio je portparol te misije Uwe Novicki za Radio Slobodna Evropa. Novicki je rekao da su demonstranti bacali kamenje na KFOR-ove trupe i gurali ih kamionom natovarenim šljunkom, zbog čega su bili prisiljeni da ispale metke upozorenja i upotrebe suzavac i palice. Prema njegovim rečima, KFOR je doneo odluku da se povuče i odustane od akcije kako bi sprečio eskalaciju sukoba i gubitke na obe strane. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković optužio je KFOR da ne poštuje dogovor sa Srbima na severu Kosova, dodavši da nije bilo potrebe da nasilno uklanjaju barikade kada su, kako kaže, mogli slobodno da se kreću.
Mi smo, kada je u pitanju KFOR, znači postigli dogovor i omogućili KFOR-u slobodu kretanja i KFOR koristi pravce na severu Kosova i Metohije i slobodno se kreće.
Kosovska policija saopštila je da su u eksploziji u severnom delu Mitrovice lakše oštećena 3 automobila. Portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti rekao je da se eksplozija dogodila oko ponoći i da nije bilo druge štete ili povređenih. Veruje se da je u pitanju bila ručna granata, rekao je Hoti, dodavši da su 2 od 3 oštećena vozila u vlasništvu građana albanske nacionalnosti, dok je treći automobil vlasništvo Srbina. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kući rekao je Albancima iz Preševa i Bujanovca da kosovska vlada ne podržava promjene granica na Balkanu. Kosovo je za potpuno poštovanje granica u postojećem obliku. Ono je za evropske integracije, za regionalnu saradnju, a ne za promjene koje generišu krize, rekao je Kući i savjetovao političarima s juga Srbije da ne deluju po inerciji. Prema njegovim rečima, Priština se neće mešati u odluke Albanaca koji žive na jugu Srbije o tome da li će se odvajati od Srbije. Francuska Skupština ratifikovala je sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju, čime je ta zemlja postala 23. članica Unije koja je taj sporazum potvrdila. Sporazum će stupiti na snagu u Evropskoj uniji tek pošto ga budu ratifikovale sve zemlje članice, a umeđu vremenu se primenjuje prelazni trgovinski sporazum. U rudarskom basenu Kolubara nastavljena su hapšenja osumnjičenih za malverzacije privođenjem još 7 osoba, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Drugi detalji akcije, međutim, još nisu saopšteni. Zbog malverzacija u ovom basenu proteklih meseci već je uhapšeno 17 osoba, među kojima i bivši direktor Kolubare Dragan Tomić. A Crna Gora nalazi se pred mogućnošću restrikcije u potrošnji električne energije, jer su jezera hidrocentrala na takozvanom biološkom minimumu, a uvozna struja je sve skuplja. Celokupna dnevna potrošnja struje pokrivena je uvozom, rekao je direktor za operativno upravljanje Elektroprivrede Crne Gore Zoran Đukanović. Prelazimo na dešavanje u svetu. U Iraku je pogubljeno 16 pripadnika Al-Kaide optuženih za više ubistava, saopštio je portparol ministarstva pravde te zemlje. On je objasnio da su oni osuđeni pod optužbom za ubistvo više prodavaca benzina, kao i za masakr oko 70 osoba tokom jedne svadbe 2006. godine. A u obračunima narkokartela u meksičkoj državi Sinaloa ubijene su ukupno 24 osobe. U dva kamiona pronađeno je 17 izgorelih tela, saopštili su zvaničnici, dodavši da su svi ubijeni vatrenim oružjem, a da su nekima ruke bile vezane lisicama. Također, pronađeno su još 4 tela u gradu Mokorito, a 3 u Gvamučilu. Ministar spoljnih poslova Francuske, Alain Juppé, pozvao je Evropsku centralnu banku da odigra suštinsku ulogu u spasavanju zone evra. Juppé je to rekao nekoliko sati pred početak trilateralnog samita Francuske, Nemačke i Italije u Strasburu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. KFOR je, kao što ste čuli, potvrdio da je tokom akcije uklanjanja barikade kod Zvečana 21 njihov vojnik pretrpeo povrede. Jedan je povređen kada je u njega udario kamion. Petorica su zadobila lakše, a ostali površinske povrede. Saopšteno je da se incident dogodio kada su protestanti sa 3 kamiona krenuli ka vojnicima KFOR-a koji su uklanjali barikadu i gađali ih kamenjem. Izveštava Amra Zineli.
Zvaničnici KFOR-a saopštili su da je 21 vojnik zadobio povrede, dok su snage ove misije protekle noći počele sa uklanjanjem jedne barikade na severu Kosova. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da su predstavnici mirovne misije nakon uklanjanja barikade u selu Rudare upotrebili suzavac kako bi rasterali Srbe koji su teli da odbrane barikadu.
Yesterday night, shortly after 2300 hours, KFOR successfully seized.
Sinoć oko 23 časova KFOR je uspješno preuzeo kontrolu nad blokadom Rudaru bez incidenata. Međutim, u ponoć broj protestanata je bio povećan, koji su sa sobom dovezli 3 kamiona i krenuli prema snagama KFOR-a, kazuje Novicki.
KFOR troops were forced to fire warning shots into the air.
Snage KFOR-a su bile primorane da pucaju vazduh kao znak upozorenja, a vojnici su u samoodbrani od protestanata upotrebili i suzavac. Kako bi se sprečila mogućnost dalje eskalacije sukoba i kako dve strane ne bi bilo u rizik, KFOR je donao odluku da prekine akciju. KFOR potvrđuje da je 21 vojnik zadobio povrede, kazuje Novicki za naš radio. Sa druge strane, portparol policije Kosova za region Mitrovice Besim Hoti izjavio da su Srbi nakon uklanja barikade izgradili novu barikadu od šljunka. Ponovo su postavljeni kamioni sa šljunkom kako bi se u potpunosti blokirao magistralni put Mitrovica-Leposavić, odnosno selo Rudare u opštini Zečan, kazuje Hoti. A samo nekoliko minuta posle ponoći odjeknula je eksplozija kod 3 solitera u severnom delu Mitrovice u blizini glavnog Ibarskog mosta. Povređenih nije bilo, ali su oštećeni na 3 automobilska vozila, od kojih su 2 bilo u vlasništvu građana albanske nacionalnosti, dok jedan u vlasništvu jednog Srbina. Veruje se da je eksplozivno sredstvo ručna granata tipa M75 jugoslovenske proizvodnje. Policija saopštila da je otpočela istragu kako bi se utvrdili uzroci, motivi koji mogući osumnjičeni ovog kriminalnog dela. Inače, sever Kosova je pod blokadom od kako je vlada Kosova u julu sprovela odluku u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima sa Srbijom 1 i 31. U znak protesta tamošnji Srbi, koji čine većinsko drže glavne magistralne puteve pod blokadom, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Beogradu je upravo završen sastanak radne grupe za nestale u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Sastanku su prisustvovali predsedavajući iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Lina Milner i predstavnici prištinske i beogradske delegacije Pajazit Nuši i Veljko Odalović. Skup je pratila naša Ljudmila Cvetković, koja je na telefonskoj vezi. Ljudmila, da li je na ovom sastanku postignut nekakav dogovor o rješavanju sudbina nestalih?
Ono što je rečeno na ovom sastanku je da je postignut značajan napredak u rješavanju sudbine nestalih, ali nažalost nedovoljan, jer je sudbina njih još 1799 još uvek nepoznata. I jedna i druga strana, i delegacije iz Prištine i delegacije iz Beograda izražavaju spremnost na tome da rade na otkrivanju sudbine nestalih i kao glavne probleme navode nedostatak informacija o tome gde se nalaze eventualne lokacije na kojima bi moglo da se traga za nestalima. Ono što prištinska delegacija očekuje u narednoj godini je pre svega zatvaranje priče o rudnici kod Raške, da se definitivno otkrije da li tu postoji masovna grobnica kosovskih Albanaca ili ne. I šef albanske delegacije je rekao da će naredne godine na Kosovu da se radi na iskopavanju 35 lokacija gde postoje informacije da bi mogle biti eventualne masovne grobnice. Ono što je za Beograd bitno jest, odnosno kao problemi koje je Beograd naveo, je slučaj mrtvačnice u Prištini, gde još uvek, kažu, negde oko 1000 tela koja nisu predata porodicama i oni traže da se to ubrza, a takođe traže i da se izvrši istraga o navodima o eventualnoj trgovini organima. Ovom sastanku su prisustvovale i porodice nestalih, kako kosovskih Albanaca, tako i Srba, i razgovore sa njima slušalci će moći da čuju u našim narednim emisijama.
Ljudmila, hvala. Čuli ste našu Ljudmilu Cvetković koja je pratila sastanak radne grupe za nestale ovde u Beogradu, a sredinom 2000. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta imao je oko 3.500 registrovanih nestalih osoba s Kosova. Danas, 11 godina kasnije, kao nestalo vodi se još oko 1800 osoba, Albanaca, Srba, Roma, Bošnjaka i svih drugih koji su živeli na Kosovu, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
U okviru tog broja najveći broj je nestalih Albanaca, nešto preko 1300, a nestalih Srba, Bošnjaka, Roma, Turaka i drugih je nešto preko 500.
U otkrivanju sudbine nestalih najvažniji je politički momenat, dodaje Sandra Orlović.
Oni koji znaju gde su sahranjeni posmrtni ostaci nestalih osoba i u jednoj i u drugoj državi se moraju osjećati dovoljno bezbednim i motivisanim da izađu i kažu i javnosti i nadležnim organima gde su grobnice sa posmrtnim ostacima nestalih osoba. U Srbiji takve atmosfere nema, kada znamo da su svedoci koji su se odlučivali da svedoče u osuđenjima za ratne zločine, govorimo o svedocima policajcima, oni su zastrašivani, na njih je vršen takav pritisak da su odustajali od svojih svedočenja. Tako je, dakle, poslata poruka da svi oni koji znaju nešto o zločinima, pa samim tim i o tome gde su sakrivana tela ubijenih, oni se sigurno ne osjećaju dovoljno sigurnim u Srbiji da bi otkrili te informacije.
Rekla je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo. Podsjetimo da je u Srbiji 2001. godine otkriveno 866 tela kosovskih Albanaca na tri lokacije u masovnim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu i pored jezera Peruđac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, koji su u Sarajevu usaglasili Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, otkloniti probleme koji su do sada imala pravosuđa dve zemlje i anulirati svako uplitanje politike u postupke koji se vode.
Rekao bih da je najveće dostignuće upravo na neki način eliminacija paralelnih istraga. Ćemo sada, zahvaljujući to, upotrebili smo u protokolu termin dostavljanja, a ne ustupanja, kao što je to bio praksa u ranijim sporazumima sa Hrvatskom i Crnom Gorom, dokaza doći u situaciju da jedno tužilaštvo drugom tužilaštvu faktički dostavi dokaze iz određenih predmeta i da naravno potpuno sa dobrom verom i poverenjem u odluku drugog tužilaštva se na neki način okončaju ti predmeti. To su bili uglavnom i predmeti koji su do sada, mislim, delimično je bilo reč o predmetima koji su do sada bili kamen poticanja i koji su na neki način uzbukavali strasti ne samo među pravosudnih organa Srbije i Bosne, već i to se izvoli na politički nivo. Mislim da je na ovaj način i to rešeno i da smo svi zajedno poslali jednu dobru poruku i Evropi i svim onima koji se bave primjenom evropskih pravnih standarda, da smo na dobrom putu i da regionalna saradnja, eto, koja je možda neki način posrnula u prethodnom periodu između Bosne i Srbije, se ponovo nastavlja na najbolji mogući način.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. U Ministarstvu pravde BiH izrazili su međutim sumnje da će sporazumom biti stavljena tačka na paralelne istrage. Vekarić na ovakve sumnje odgovara.
Koliko sam ja čuo, oni upravo izražavaju sumnju da će se paralelne istrage na ovaj način stopirati, pa ubrzo ćemo demantovati takve skeptike i u određenim konkretnim stvarima, u konkretnim predmetima vidjet ćete da su upravo jedno i drugo pravosuđe na pravom putu da se ovi postupci efikasnije bolje rješavaju u regionu.
Rekao je Vekarić, iako još nije poznato šta tačno stoji u usaglašenom tekstu sporazuma, pretpostavlja se da je na tragu onoga kakav je Srbija ranije potpisala s Hrvatskom. Takav sporazum ne govori ništa o postupcima koji se već vode i ne kaže da će predmeti biti ustupljeni BiH, iako ne postoji osnov da se vode u tužilaštvu Srbije, kaže predsjednica Helsinškog komiteta BiH Vera Jovanović, koja je ranije uputila to upozorenje i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i državnom tužilaštvu.
I tražili smo da Bosna i Hercegovina po tom sporazumu preuzme ulogu koju stvarno ima, a ne da to bude samo jedna transmisija tužilaštva Bosne i Hercegovine prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Jer u suprotnom će se, ako ostane sporazum onakav kakav je bio, ponovo dešavati i postupci koji se vode će se tamo nastavit će se sa hapšenjima i možemo doći vrlo lako u situaciju da dobijemo određene optužnice kao što se to dešava u Hrvatskoj.
Sporazum tužilaštva Srbije i BiH bi inače, prema rečima Bruna Vekarića i srpskog tužilaštva, trebalo da bude potpisan u narednih 10 dana. Bivši američki ambasador pri NATO, Kurt Volker, založio se za to da SAD udvostruče svoje napore i pojačaju prisustvo na Kosovu i Bosni i Hercegovini, ocenjujući kako više ne treba prepuštati stvari Briselu.
Već više od 15 godina politika međunarodne zajednice prema Bosni i Kosovu bazira se na obećanjima o evropskim integracijama, smatrajući da je to dovoljan motiv za napredak. Ako bi trebalo pristojno da se izrazim, onda bih samo rekao, eto, to trenutno ne funkcioniše. Ta su obećanja naprosto izgubila kredibilitet. Ideja da evropske integracije mogu biti onaj silni magnet koji će požuriti reforme zaista mi ne djeluje kao primjenjiva. I to je prva stvar koju treba konstatovati i na osnovu koje mi moramo redizajnirati naš pristup Balkanu. Drugo, ono što je politička stvarnost u Bosni nakon Daytona i na Kosovu nakon Ahtisarijevog plana i nezavisnosti jeste stagnacija. Ništa se ne miče nigdje i upravo zbog toga se može reći da stvari idu unatrag u obje države. Rješenje za budućnost nema ukoliko se zadrži tendencija vraćanja unazad. Ljudi na Balkanu, specijalno mladi, žele povratak normalnih vrijednosti, slobodu kretanja, zdravije ekonomske osnove. Nažalost, njihovim lideri to ne mogu pružiti. Oni su zabavljeni etničkim podjelama i uspješno na scenu vraćaju nacionalizam kojim se održavaju na vlasti. Sad šta bih ja predložio? Najprije moram reći da nisam za bilo koju varijantu podjele teritorije, koliko god privlačno zvučalo kao brzo rješenje. Prvo, nema na Balkanu ni jedne teritorije koja je etnički čista. Čak ni pokušaj čišćenja teritorija tokom rata u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli. I to nam ne smije biti cilj. Ljudi u regionu treba da žive zajedno, na demokratskim i ekonomskim principima saradnje i poštovanja. Čak i samo razmišljanje o nekoj podjeli bilo bi velika greška.
Prelazimo na dešavanje u svijetu. Egipatska vojna elita javno se izvinjala zbog smrti demonstranata u Kairu. Smatra se da je tokom proteklih 6 dana u sukobima policije i građana na ulicama egipatskih gradova poginulo najmanje 35 ljudi, priredila Biljana Jovićević.
Vrhovni vojni savjet egipatskih oružanih snaga u saopštenju navodi da žali zbog izgubljenih života, a do najnovih sukoba u Egiptu došlo je samo nekoliko dana prije prvih izbora koji su bili zakazani nakon svrgavanja Mubaraka. Demonstranti nisu prihvatili plan koji bi ubrzano vodio uspostavljanju civilne vlasti. Protesti će se nastaviti sve dok vojna lica ne napuste vlast. U saopštenju vojnog savjeta ističe se da će oni koji su odgovorni za smrt demonstranata odgovarati, kao i to da će oni koji su povrijeđeni dobiti besplatnu medicinsku pomoć. Na način na koji se to nikada ranije nije dogodio u egipatskom javnom životu, u srijedu veče su se na egipatskoj državnoj televiziji pojavila dva generala sa izrazima saučešća cijelom egipatskom narodu. General Muhammed al-Asar se izvinio u ime svih pripadnika oružanih snaga za, kako je to rekao, tragediju do koje je došlo. Obojica generala su naglasili da oni nijesu produžetak bivšeg Mubarakovog režima. Mi smo sasvim drugačiji, mi ne želimo da ostanemo na vlasti i ne želimo da osvojimo vlast. Obećali su da će predsjednički izbori u Egiptu se održati juna iduće godine. Sa stanovišta demonstranata, sve što vojna elita nudi u ovom trenutku doima se kao malo i kasno, jer glasovi sa Tahrir skvera u Kairu tvrde da obećanja arapskog proljeća nijesu ispunjena. Protekle noći je vladalo primirje na glavnom kairskom trgu, ali još nema znakova da se situacija smiruje. Od vojnog savjeta se očekuje da u toku dana izda saopštenje oko parlamentarnih izbora koji su bili planirani za ponedjeljak 28. novembar. Ovo su najveće demonstracije zabilježene u Egiptu od februara, kada je pod pritiskom uličnih protesta svrgnut režim Hosnija Mubaraka. Glavna opoziciona grupa Muslimansko bratstvo ne učestvuje u protestima i očekuju da će imati dobre rezultate na predstojećim izborima, za koje je teško zamisliti da se mogu održati u narednih nekoliko dana.
Skupština Srbije najotvorenija je institucija u zemlji, ocenila je njena predsjednica Slavica Đukić-Dejanović na konferenciji Standardi etike ponašanja narodnih poslanika. Proces demokratizacije biće nastavljen, dodala je ona, i u tom kontekstu posebno govorila o formiranju etičkog komiteta koji će pratiti koliko se poslanici u svome radu pridržavaju morala.
Kada poslanici različitih političkih partija sami i slobodno kroz dijalog i kompromis urede etički sistem na osnovu kojeg će delovati i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže.
Da se poslanici svakodnevno suočavaju sa izazovima koji ih provociraju na ponekad i šokantne poteze, podvukla je gošća sa Oksfordskog univerziteta Elizabeth David Barrett. Razloge za to ovako vidi.
However, there are three problems.
Međutim, postoje tri problema. Prvi je taj što su i poslanici ljudi. Ne mislim da je to opravdanje, ali kao poslanici oni imaju obaveze prema sopstvenim porodicama. Također, razmišljaju o svojoj individualnoj karijeri. Mislim da problemi koji se pojavljuju u obavljanju poslaničke funkcije proizilaze prevashodno iz tih obaveza. I te obaveze često ometaju ostvarivanje opšteg interesa. Drugi problem je u tome što je politika jedna velika zbrka, pa poslanici moraju da reprezentuju interese veoma različitih grupa. To formira niz novih obaveza, pa kada se domognu vlasti, imaju potrebu ili tek osjećaju potrebu za zahvalnošću onima koji su ih podržali. I treći problem je u tome da čak i ako ste posebno etičan poslanik i pokušavate da se ponašate moralno, ostvarivanje javnog interesa nije jednostavna stvar, jer su debate o tome šta je javni interes neprekidne.
Because there is debate over what the public interest is.
Pozivajući se na iskustvo u primjeni kodeksa ponašanja poslanika koji je u BiH usvojen još 2008. predstavnica tamošnje komisije za ljudska prava Nermina Kapetanović podlači da taj dokument za cilj zapravo ima podršku poslanicima da prevaziđu dobro poznate interesne razlike u parlamentarnoj skupštini BiH te da lakše prepoznaju ono što je opšti interes.
Zašto je neophodno uraditi kodeks ponašanja? Vrlo često izabrani zvaničnici zaboravljaju da oni treba da rade u javnom interesu, ne u ličnom. Vrlo često zastupnice zaboravljaju da ne smiju postojati primarno interesi pojedinaca ili grupe pojedinaca radi postizanja neke lične ili indirektne koristi i taj kodeks treba da ih podsjeti na to.
Za razliku od Nermine Kapetanović, predsjednik odbora za politički savjet u Skupštini Crne Gore, Ervin Spahić, nadahnuto i kroz primjere govorio je o tome koliko se zahtevi za transparentnošću rada poslanika odražavaju na njihov lični život, čak ih, kako je naveo, dovode i u bezbednost rizične situacije.
Građani smatraju da su političari neodgovorni, da misle samo o sebi, vjeruju da je i bavljenje politikom u neku ruku nemoralno, a vjerujte da se mi u neku ruku osjećamo kao u ovoj reality show Kuća velikog brata, gdje smo stalno pod nadzorom kamera, novinara, mi poslanici objavljujemo izveštaj o imovnom stanju Komisije sprečavanja sukoba interesa, on se javno objavljuje na sajtu, mi svaki depozit novčani moramo da objavimo i koja je banka u pitanju i na neki način crtamo mete od nas. Mi moramo, recimo, dijete nam ide u školu, a vi ste objavili da imate 100.000 na svom žiro računu. To dijete samo ide i vraća se iz škole. Mi smo tražili da se ta imovina koju posjedujemo objavljuje, da mi podnosimo izvještaj, ali da se javno ne publikuje neke stvari na internetu koje je dostupno, vi znate, dovoljno je bilo ko da ukuca tamo poslanici, ime i prezime i da tipuje na vas. Umjetničke slike, zamislite, mi moramo da objavimo ako imate vrijedne umjetničke slike, pa ajde majče i sine, pođite na godišnji odmor.
Kaže Ervin Spahić iz Crnogorskog parlamenta. Na eventualnom referendumu o ulasku Srbije u Evropsku uniju 44,5% Beograđana glasalo bi za učlanjenje, dok bi jedna trećina bila protiv, pokazalo je istraživanje Agencije za evropske integracije. Ovo je najmanja podrška evropskim integracijama od 2000. godine, kada je Srbija počela svoj put ka Evropi. Prolaznici na ulicama Beograda, koje smo pitali da li su za ulazak u Evropsku uniju, potvrdili su nam da su veoma skeptični.
Ne, zato što nismo još zreli, mi smo Balkanci. Zato što smo duhom bogati, a finansijski siromašni.
Ja pritiska Evropska unija Srbiju sa nekim uslovima?
Pa to i gluvi ćorav će da primeti. Nije dobro jer treba nam vremena da izađemo iz te kolotečine.
Šta mislite, Srbija treba dođe u Evropsku uniju?
Treba, da. Zato što nikad nije bilo. Šta dobijate im? Ja se nadam novac.
Da, da. Što? Zato što će nam biti bolje nego sada.
Pa ne, bolje ćemo živjeti. Neće biti kriza.
A šta ćemo imati?
Ono što sad
nemamo.
A u Evropskoj uniji je sad kriza i oni nemaju para.
Pa sigurno, pa nisu sigurno gori nego nas, da.
Pa ja računam da smo mi već u Evropi. Nismo samo formalno u Evropskoj uniji.
Pritisaka postoji sigurno, to su ti ultimatumi. Samo treba malo stvari preokrenuti u našu korist, u tom smislu da ti ultimatumi se pretvore u neke pozitivne uslove, kao u smislu punoletstva za ulazak u brak.
Pad podrške evropskim integracijama Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije, objašnjava kao rezultatom izneverenih očekivanja.
Izneverena su očekivanja svih građana koji su učestvovali u procesima koji su doveli do rušenja Miloševićeve vlasti. Svi su očekivali više, svi su očekivali brže. Eskalacija sukoba na Kosovu, nespremnost političke elite da se opredeli jasno ka putu evropskih integracija i profilisanje slike da se evropski put prosto vidi kao odricanje od Kosova.
Inače, najveći broj ispitanih koji su bili skeptični smatra da bi ulaskom u Evropsku uniju Srbija izgubila nacionalni suverenitet, identitet, kulturu i jezik. Narodna kuhinja u Kuršumliji od 1. decembra prestaje sa radom. Time će više od 1000 stanovnika te siromašne opštine ostati bez jedinog toplog obroka dnevno, izveštava Miloš Ivanović.
Narodna kuhinja u Kuršumliji prestaće sa radom već za 10 dana. Gotovo 1000 socijalno najugroženijih stanovnika kuršumlijske opštine ostaće bez jednog toplog obroka koji su dobijali prethodnih 8 meseci. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić.
Narodna kuhinja prestaće sa radom od 1. decembra. Mi u narodnoj kuhinji, kao što vam je poznato, imamo 950 korisnika. Znači, praktično svih 950 korisnika bit će uskraćeni za taj topli obrok. Mi smo imali životne namirnice koje smo dobili za rad narodne kuhinje do 1. decembra, tako da on neke zalihe druge nemamo.
Narodnu kuhinju Kuršumlije do sada je finansirala vlada Srbije preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Jedan topli obrok dobijali su najsiromašniji stanovnici ove opštine, njih oko 1000. Mnogim od njih to je bio jedini obrok koji su mogli da priušte za sebe i svoje porodice. Većina njih ima veoma niska primanja koja najčešće ne prelaze 10.000 dinara, a nemali broj nema nikakve prihode. Kažu da ne znaju kako će se snaći u ovim zimskim mesecima kada ostanu bez obroka iz narodne kuhinje.
4.000 samo primam penziju, ništa više. Ajde, na mesec dana, samo mogu ja dovoljati te pare.
Ja imam penziju 10.000, a gde mi smo 6 u kući.
Vam ovaj obrok koji dobijete ovde puno znači?
Pa znači, da, ipak vajda i jela. Znači nam da...
I kad ne bude bilo ovog obroka, kako ćete onda?
Kuki ne zivjet ćemo nekako. Sada kupovat ćemo nekako da odvajamo penzije, pa koliko može, stani, struju i leba.
Inače, broj korisnika narodne kuhinje u Kuršumliji, koja spada u red najsiromašnijih opština, je prema broju stanovnika verovatno najveći u Srbiji. Svake godine se povećava za 100 do 200 novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tokom pokušaja uklanjanja barikada kod Zvečana povređen 21 pripadnik KFOR-a, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj emisiji. Francuski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. U toku nova hapšenja zbog malverzacija u rudarskom basenu Kolubara. Do kraja dana oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Temperatura do 3 stepena. Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.